Και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, οικονομολόγο, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Θα μας βοηθήσει λίγο να προσεγγίσουμε την οικονομική πλευρά. Καλή σας μέρα, κύριε Ατσαλάκη. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά, καθυστερημένα βέβαια.
Καλημέρα και χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε. Κύριε καθηγητά, τώρα φαίνεται, θα το δούμε παρακάτω με τους γεωπολιτικούς αναλυτές που θα έχουμε, φαίνεται ότι κάτι πάει να γίνει εκεί στην περιοχή, ίσως να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και σιγά σιγά να παγιωθεί ένα κλίμα, αν θέλετε, συνεννόησης, κατάπαυσης του πυρός και προς μια ειρηνευτική συμφωνία. Το ερώτημα είναι ότι, το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα οι πληγές στις οικονομίες και στη δική μας και στις ευρωπαϊκές οικονομίες είναι μεγάλες και ενδεχομένως να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες, καθώς οι συνέπειες φαίνεται ότι θα επεκταθούν και μετά το διαφαινόμενο, έστω και προσωρινό, άνοιγμα των στενών του Ορμούς.
Ναι. Κοιτάξτε, εμείς σε μία σειρά άρθρα τους τελευταίους δύο μήνες, αναλύοντας πραγματικά δεδομένα, είχαμε διαμορφώσει μία εικόνα ότι η οικονομία μετέφραζε τα γεγονότα που συμβαίναν εκεί ότι θα είχαν πρόσκαιρο χαρακτήρα. Αυτό το νομίζω το είχαμε πει και την τελευταία φορά.
Βεβαίως, που είχαμε ξαναβγεί στην εκπομπή σας, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Όπου βλέπαμε ότι το χρυσό δεν ανέβαινε, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις εκτοξεύεται ο χρυσός και το σήμι. Βλέπαμε τα χρηματιστήρια να έχουν μικρή πτώση, μικρή αντίδραση και με το παραμικρό ξαναέπαιρναν τις απώλειές τους. Βλέπαμε τα futures του πετρελαίου, τα μακροχρόνια συμβόλαια παράδοσης, τρίμηνα, εξάμηνα, ετήσια, να μην είναι υψηλότερα από τις τωρινές τιμές. Και επίσης βλέπαμε ότι τώρα τελευταία τα συμβόλαια αυτά είχαν και αρκετά χαμηλότερες τιμές σε πολλές περιπτώσεις από τις τρέχουσες τιμές. Άρα υπήρχε μία ασυμφωνία μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και της περιραίουσας εικόνας για το τι συνέβαινε εκεί. Με τη λάθος κίνηση που έκανε το Ιράν να κλείσει τα στενά του Ορμούς, εκεί εκμεταλλεύτηκε η Αμερική και έκλεισε τα κλεισμένα στενά.
Ναι, με τον ναυτικό αποκλεισμό, λέτε, κύριε καθηγητά. Μάλιστα.
Ναι. Αυτό είχε σαν συνέπεια, πέρα από τα σημαντικά χτυπήματα που είχε δεχθεί το Ιράν, όπως η καταστροφή της στρατιωτικής ικανότητας, και ενώ είχε ξεκινήσει και τις διαπραγματεύσεις, έφτασε σε ένα σημείο οικονομικού στραγγαλισμού, διότι δεν μπορούσε να προμηθευτεί πρώτες ύλες το Ιράν, ούτε καύσιμα πιθανόν για τους πυράβλους που θα μπορούσαν να του περάσουν μέσα οι Κινέζοι, αλλά δεν μπορούσαν να βγουν και έξω πλοία τα οποία δεν θα τα άφηνε η Αμερική. Οπότε σε συνδυασμό ότι στο Ιράν υπήρχε πολύ πριν από τον πόλεμο υπερπληθωρισμός, στις αρχές Φλεβάρη φανταστείτε ότι χρειαζόσουν 49.000 ριάλ να αγοράσεις ένα ευρώ και τώρα χρειάζεσαι 1,5 εκατομμύριο, και βλέποντας ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπήρχαν τρία-τέσσερα διαφορετικά κέντρα, τα οποία από ό,τι φαίνεται όλοι φοβούνταν το λαό, δηλαδή υπήρχε η φρουρή της Επανάστασης, υπήρχε ο τακτικός στρατός, ο θεοκρατικός μηχανισμός και οι πολιτικοί θεσμοί. Και όλοι ανταγωνιζότανε να φαίνονται πιο σκληροί για να μην τους πάρει άλλη φατρία την διαπραγματευτική εξουσία. Μάλιστα. Και αυτό φάνηκε τις τελευταίες δύο μέρες ξεκάθαρα. Και κανείς δεν αναλαμβάνει, δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι η ηγεσία ακριβώς που κάνει τη διαπραγμάτευση.
Είναι ένα ιδιαίτερο, ακριβώς, και είναι ένα ιδιαίτερο σημείο στο οποίο θα επιμείνω μετά από εσάς, μετά τη συζήτηση μαζί σας με τον κύριο Μάριο Θημιόπουλο από το International Strategy. Είναι πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση που γίνεται για κάποιες μεταβολές μες στο καθεστώς του Ιράν. Θα δούμε πιο διεξοδικά σε λίγο. Θα ήθελα όμως, επειδή είπατε ότι Στην αρχή της έντασης, στην αρχή του πολέμου, λέγαμε ότι θα είναι, υπήρχαν αναλύσεις ότι θα ήταν πρόσκαιρα τα αποτελέσματα. Ναι. Τώρα βλέπετε ότι έχουν βάθος, έτσι. Θα μας τραβήξουν σε βάθος χρόνου.
Όχι, ουσιαστικά αυτό εννοούμε, ότι φαινόταν πρόσκαιρα με τις αναλύσεις δεδομένων και όντως φαίνεται, τώρα θα φανεί στις επόμενες μέρες, ότι πραγματικά ήταν πρόσκαιρα. Και ο λόγος είναι, ένας επιπλέον μάλλον λόγος είναι, ότι τα τελευταία 5 χρόνια είδαμε πολλά γεγονότα που διατάρασαν τον ομαλό εφοδιασμό των αγορών. Διότι όταν διαταράσσεται ο ομαλός εφοδιασμός των αγορών, δημιουργείται πληθωρισμός.
Το
είδαμε με την πανδημία, με την εισβολή στην Ουκρανία.
Στην Ουκρανία.
Το είδαμε με τη Χαμάς στο Ισραήλ, το είδαμε τώρα με το Ιράν. Άρα αυτό που θα θέλαμε ιδανικά είναι να μην υπάρχουν σημεία που θα διαταράσσονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Αφόσον εξουδετερωθεί το Ιράν, που ήταν ο κύριος παίκτης, που έχει 3 φορές είχε κλείσει τα στενά και πολλές φορές έχει εκβιάσει ότι θα τα κλείνει, εφόσον εξουδετερωθεί, δεν φαίνεται ότι στο μέλλον θα υπάρχει κάποιος άλλος δρόντας ο οποίος θα κάνει οικονομικούς εκβιασμούς στην παγκόσμια κοινότητα.
Κύριε καθηγητά, διάβασα ότι και η Κομισιόν αρχίζει να χτυπάει καμπανάκι για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της έντασης της κρίσης που υπήρχε στο Ιράν. Αυτά πιστεύετε ότι ξεπερνούνται?
Είναι βραχυχρόνια. Είναι βραχυχρόνια. Από τη στιγμή που οι αγορές θα καταλάβουν ότι δεν θα μπορεί άλλος δρόντας να ξαναδημιουργήσει τέτοιο εγκλωβισμό της παγκόσμιας οικονομίας και συνέχεια εκβιασμό για πληθωρισμό, αυτό θα οδηγήσει σε πιο ομαλή προμήθεια της αγοράς. Θα χρειαστεί βέβαια ένα διάστημα σίγουρα, γιατί υπάρχουν και κερδοσκοπικές κινήσεις.
Προφανώς. Πόσο διάστημα μπορείτε να εκτιμήσετε ότι θα χρειαστεί, κυρία Τσαλάκη?
Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, οι Ιρανοί δεν έχουν μετρητά να αγοράσουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Και βλέπουμε ότι γίνεται μια διαπραγμάτευση να πάρουν οι Αμερικανοί το ουράνιο έναντι 20 δις να τους δώσουν άμεσα
μετρητά.
Είναι
τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν αυτά.
Μάλλον είναι η αγορά του ουρανίου, από ό,τι φαίνεται. Θα το δούμε στις επόμενες μέρες.
Δηλαδή, για να καταλάβουμε, θα είναι μια ανταλλαγή. Εγώ σας αφήνω αυτά τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία τα έχω παγώσει. Σας τα αφήνω να τα διαχειριστείτε αφού είναι δικά σας. Εσείς θα μου δώσετε πίσω το εμπλουτισμένο ουράνιο. Είναι αυτή η ανταλλαγή που γίνεται?
Μια αγορά βλέπουμε περισσότερο.
Ορίστε.
Φαίνεται περισσότερο ως μια αγορά. Θα σας πληρώσω τόσο να μου δώσετε το ουράνιο.
Να μου δώσετε το ουράνιο.
Ναι. Εάν αυτά συμβούν και είναι όντως έτσι που λένε τα δεδομένα, γιατί η δυσιογραφία λέει διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Τα δεδομένα μας λένε άλλα πράγματα. Οπότε χρειαζόμαστε χρόνο να δούμε τι είναι η πραγματικότητα τελικά. Θα δούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών παντού και βλέπουμε ήδη και οι δείχτες χρηματιστηριακές. Ο Standard & Poor's έκανε προηγούμενα υψηλά σε σχέση με πριν τον πόλεμο. Αυτά δεν είναι απόλυτα σημάδια, αλλά είναι ενδεικτικές τάσεις. Και ενδέχεται εκεί η περιοχή του Ιράν πράγματι να αναπτυχθεί, γιατί να πούμε ένα μικρό αριθμό, αλλά είναι σημαντικό. Το 2000 στη Σαουδική Αραβία και το Ιράν είχαν το ίδιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Σήμερα η Σαουδική Αραβία έχει τριπλάσιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν από το Ιράν. Εάν λοιπόν το Ιράν στρέψει τα χρήματά του και κάνει επενδύσεις και έργα υποδομής για το καλό των πολιτών, θα αναπτυχθεί και η ίδια περιοχή και θα αναπτυχθεί και ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία, με την έννοια ότι θα σταματήσει να υπάρχει κάποιος δρόντας που θα απειλεί αυτό το πιο κρίσιμο στενό. Το άλλο κρίσιμο στενό είναι της Τουρκίας. Η Τουρκία, μετά από αυτά που είδε ότι έπαθε το Ιράν, δεν πρόκειται να ξανακάνει κάτι, θα το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Διότι συνεργάζονται το Ιράν με την Τουρκία.
Βεβαίως. Να κάνω μία ερώτηση εδώ διευκρινιστική και ίσως να είναι τελευταία, γιατί θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Στην ενέργεια, που είδαμε πώς εκτινάχτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, οι βενζίνες, που για όσους βάζουμε στο αυτοκίνητο, θα επανέλθει στα επίπεδα που είχαμε πριν τον πόλεμο?
Θα επανέλθει, αλλά θα αργήσει λίγο, γιατί υπάρχουν κερδοσκοπικοί μηχανισμοί. Είπαμε ότι το πετρέλαιο παραδίδεται με τρίμηνα ή εξάμηνα
συμβόλαια.
Προθεσμιακά συμβόλαια. Δηλαδή αύριο θα δούμε μειώσεις στα πρατήρια, έτσι. Πώς γίνονται αυτές οι μειώσεις αφού δεν ήρθε το πετρέλαιο με τις φθηνές τιμές. Είναι η ίδια λογική πώς ανέβηκαν πριν λίγο καιρό οι τιμές αφού δεν ήρθε το πετρέλαιο ακόμα με τις ακριβές τιμές. Mm-hmm. Άρα αυτούς τους μηχανισμούς θα πρέπει να βγει και ένα συμπέρασμα γιατί,
αυτό ενδιαφέρει για τους πολιτικούς ναι.
όλης της Ευρώπης και γιατί και στην Αμερική έγινε τέτοια κερδοσκοπία να δούνε πώς αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα διότι τελικά αυτός που την πληρώνει είναι ο απλός πολίτης που έχει περιορισμένο εισόδημα και χάνει περαιτέρω αγοραστική δύναμη.
Ναι, γιατί για παράδειγμα πλέον η απλή αμόλυβδη 95 που λέμε ήταν 2,123, 2,200 βρέθηκε, η 100 που βάζουν επίσης αυτοκίνητα πιο καινούρια ήταν και γύρω στα 2,5 ευρώ και λίγο παραπάνω. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Στην πραγματικότητα ποσότητες βαρελιών δεν έχουν εκλείψει.
Αχα.
Διότι χρησιμοποιήθηκαν τα στρατηγικά αποθέματα όπου μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν. Άρα ήταν οι προσδοκίες και οι κερδοσκοπικές πιέσεις που έδωσαν γρήγορα τις τιμές πάνω. Χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός βέβαια ότι όταν η τιμή της ενέργειας ανεβαίνει επηρεάζει όλα τα προϊόντα. Αλλά με την ίδια ταχύτητα που ανέβηκαν θα πρέπει από τις επόμενες μέρες να δούμε μια σημαντική αποκλιμάκωση όχι μόνο στην ενέργεια αλλά και σε άλλα κόστη που ανέβηκαν οι τιμές, σε άλλα προϊόντα που ανέβηκαν οι τιμές εξαιτίας της ακριβής ενέργειας. Αυτό όμως παίρνει ένα ετεροχρονισμό κάποιων μηνών.
Μάλιστα.
Αλλά η προοπτική να αποκατασταθεί η ομαλή ροή των καυσίμων γενικά της ενέργειας στη παγκόσμια αγορά ως προσδοκία και μόνο θα ρίξει πάρα πολύ τις τιμές. Είχαμε δει στην εποχή του κορονοϊού κάτι αντίστοιχο όπου στο τέλος τα μακροχρόνια προθεσμιακά συμβόλαια είχαν αρνητικές τιμές εξαιτίας ότι κανείς δεν ήθελε να έχει στα χέρια του συμβόλαια τα οποία θα έπρεπε να παραλάβει σε αυτές τις τιμές και τα πουλούσαν όσο. Δεν σημαίνει ότι θα δούμε τώρα κάτι τέτοιο. Απλά το αναφέρομαι για να δούμε ότι μετά την εξάλληψη της πιθανής διαταραχής στο μέλλον από αυτό το σημείο οι αγορές θα αντιδράσουν αρκετά διαφορετικά και ίσως η αποκλιμάκωση να είναι πολύ γρήγορη. Αλλά πολλές φορές στις χώρες οι κερδοσκοπικοί μηχανισμοί καθυστερούν αυτή την τιμή να περάσει γρήγορα στον καταναλωτή. Και επίσης αυτό που βλέπουμε τώρα στην διαπραγμάτευση είναι ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των φατριών και μάλιστα η μία φατρία φοβάται την άλλη για ποια θα επικρατήσει και όλοι φοβούνται το λαό και γι' αυτό υπάρχει σύγχυση στη διαπραγμάτευση και βλέπουμε τώρα ότι στα τελευταία σημεία η Αμερική τους έδωσε ένα κατάλογο 10 απαιτήσεων και καμία από τη φατρία τώρα δεν βάζει δικές της απαιτήσεις. Οπότε θα δούμε τις επόμενες μέρες τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι η προσδοκία να μην ξανασυμβούν τέτοιες διαταράξεις που είδαμε πολλές τα τελευταία 5 χρόνια.
Είσαστε
αυτό θα μειώσει τις τιμές και θα απομακρύνει το κίνδυνο να δούμε ένα νέο πληθωριστικό κύμα όπως αυτό που είδαμε το 2022 που τόσο πολύ ταλαιπώρησε και στέρισε αγοραστική δύναμη από τους πολίτες.
Κύριε καθηγήτα, κυρία Τσαλάκη, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και ειδικά αυτό το κομμάτι με το τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων και πώς θα πάει και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια που παίζονται. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, κύριε καθηγήτα.
Πολύ ευχαρίστως και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Μέρα.